Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu kita masih lagi memberi fokus kepada belanjawan 2024 dan bagaimana ianya memberi impak kepada kehidupan masyarakat, perniagaan dan sebagainya. Jadi untuk waktu ini sudah tentu kita nak meneliti, melihat kepada bagaimana ianya memberi impak kepada perniagaan. Kerana kalau kita telitikan dalam belanjawan 2024, usaha ataupun peruntukan untuk PMKS itu satu peruntukan yang cukup besar sekali. Boleh saya andaikan puluhan bilion sebenarnya yang diperuntukkan untuk PMKS secara keseluruhannya. Tetapi perlu juga kita telitikan bagaimana dari segi pelaksanaannya dan bagaimana ianya akan memberi impak kepada perniagaan. Dan sudah tentu untuk kita meneliti dan juga melihat apa yang harus dijadikan fokus dan bagaimana langkah selepas ini, tahun 2024 dalam membawa perubahan kepada industri perniagaan terutamanya PMKS, bersama dengan saya menerusi Google Meet pada ketika ini, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM, Chris Daniel Wong. Chris, thank you so much. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Pertama sekali lah, reaksi Chris kepada belanjawan 2024, terutama kepada PMKS dan mendigitalisasi perniagaan PMKS itu, Chris.
Pertama sekali, reaksi pihak Dewan, kita menyambut baik bajet-bajet yang telah dibentangkan pada pihak PMKS. Kita nampak ada peningkatan, ada peningkatan daripada segi bajet yang diperuntukkan, terutama geran-geran pemadanan ataupun geran-geran bagi pihak PMKS untuk orang kata memohon agar dapat mendigitalisasikan perniagaan mereka. Kita faham bahawa kalau kita lihat pada angka PMKS yang berdaftar dengan Syarikat Suruhanjaya Malaysia di sekitar 1.3 juta dan masih banyak lagi pihak PMKS yang masih belum orang kata merebut peluang mendapatkan geran tersebut. Jadi kita sambut baiklah ada peningkatan, kita nampak ada peningkatan. Tetapi pada masa yang sama, apa yang kita fokuskan ialah pelaksanaan. Pelaksanaan orang kata polisi dan juga geran tersebut. Bagaimana ia boleh disalurkan secara lebih efektif kepada perniagaan-perniagaan terutamanya di luar bandar ataupun di luar daripada ibu kota Kuala Lumpur. Apa yang kita nampak ialah di Kuala Lumpur ni kita nampak bahawa banyak perniagaan PMKS yang agak maju ke hadapan daripada segi pendigitalisasi. Tetapi apabila kita pergi ke kota lain seperti di Kuantan, di Kuala Terengganu, di Kota Baru, di Seremban dan sebagainya, kita nampak pihak PMKS di sana, peniaga PMKS di sana agak bergelut kerana mungkin kekurangan skill dan juga tahu menahu bagaimana menjalani proses mendigitalisasikan peniaga mereka.
Chris, bagaimana pula kalau kita nak menelitikan dalam pembukaan tadi saya menyatakan lebih 40 bilion ya angkanya secara keseluruhan untuk PMKS meliputi dari segi jaminan pembiayaan, pinjaman mikro dan sebagainya, jumlah keseluruhannya adalah 44 bilion ringgit. Apa yang menjadi cabaran utama kepada perniagaan pada ketika ini? Sama ada adakah kita masih lagi bercakap soal modal, adakah dari segi peralatan ataupun nak sewa premis, nak cari pekerja? Apa antara mungkin cabaran utama lah apabila Chris turun ke lapangan, berjumpa dengan anggota, ahli-ahli dewan sendiri, melihat dari segi keluhan dan juga permasalahan mereka ini, Chris?
Kalau kita lihat, biasanya di kota-kota kecil ni, ataupun di kota-kota kecil, bandar-bandar kecil ni, terutamanya di Pantai Timur dan juga Sabah Sarawak, cabaran utama ialah know-how, skill-skill teknikal. Jadi agensi yang terlibat, terutama yang berada di bawah Kementerian Keusahawanan, harus menggerakkan lagi banyak program. Orang kata mengajar skill-skill digitalisasi. Memang ada tapi tak cukup. Dia tak cukup rancak. Apabila terutamanya di luar bandar ataupun di kota-kota kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita lihat pada kota-kota kita panggilnya tier 2 city. Tier 2 city. Kota-kota bertaraf dua seperti Seremban, seperti ibu kota negeri Melaka, Ipoh dan sebagainya. Kita nampak bahawa mereka ni menyahut cabaran untuk mendigitalisasi. Tetapi kekangan tu, kekangan ialah bukan saja know-how, tetapi kekangan tu ialah orang kata bimbingan. Ya, secara berterusan. Apabila kita di Kuala Lumpur ni, kita mempunyai orang kata akses kepada agensi-agensi yang terlibat secara langsung.
Lebih mudah, eh? Lebih mudah nak akses.
Yeah. Kita bawa kereta setengah jam, kita boleh jumpa orang. Eh? Ataupun kita berdialog secara dalam talian pun, segera kita boleh selesaikan masalah kita. Tetapi di second tier city ini ada kekangan. Dan saya merasakan bahawa pihak kerajaan harus membangunkan proses pendigitalisasi di second tier city ini dengan lebih cepat. Kerana kenapa? Kalau kita lihat di Senawang, saya sebut Senawang, eh? Senawang ni, bila kita cakap Senawang, orang akan rasakan bandar yang kecil ataupun kota yang kecil. Tetapi apabila kita pergi sampai Senawang, kita lihat kilang-kilang gergasi yang kata di dalam bidang elektronik, terutamanya bidang elektronik dan juga bidang pembuatan. Banyak syarikat PMKS di sana yang harus mendigitalisasi sebab mereka berada dalam sektor pembuatan dan juga sektor elektronik. Jadi pengkhususan harus diberi kepada kota-kota kecil sebegini.
Chris, sudah tentu kita akan meneliti dari segi nak mencapai keseimbangan, terutamanya dari segi pemerkasaan PMKS yang berada di bandar dan juga di mungkin kawasan yang mungkin outskirt sedikit, mungkin terpencil sedikit, bandar-bandar yang tier 2 seperti yang disebutkan oleh Chris. Tetapi antara perkara ataupun isu yang sering kali kita bercakap adalah soal dana dan juga pembiayaan ini. Kita nampak banyak sebenarnya kementerian-kementerian yang terlibat dalam penyaluran dana. Banyak juga agensi, banyak juga bank, Bank Negara Malaysia dan juga kita lihat seperti Amanah Itia Malaysia AIM pun ada skim-skim pinjaman mikro sebagai contoh daripada BSN ada, Tekun Nasional pun ada. Bagaimana kita nak memastikan bahawa penyaluran ini dapat diseragamkan kerana mungkin sebelum ini kita sering mendengar bahawa oh ada usahawan yang tak tahu. Sama ada dia tak tahu ataupun dia tak nak ambil tahu bantuan-bantuan yang ada. Ataupun apa sebenarnya permasalahan mungkin terlalu banyak agensi ataupun kementerian yang mengendalikan PMKS ini. Pandangan Chris melihat perkara ini.
Informasilah, informasi. Pada saya, pihak PMKS ni ada dua golongan. Satu golongan yang amat terpelajar dan satu golongan yang tidak sangat terpelajar. Tetapi jadi bila kita lihat pada golongan yang kurang mengetahui ilmu tersebut, kita kena banyakkan informasi grafik dan kita wawarkan melalui persatuan setempat. Jadi kita hantar infografik kepada persatuan setempat, persatuan peniaga setempat seperti persatuan penjaja contoh ni, dan juga persatuan orang kata PMK setempat. Jadi kita wawarkan kepada wakil mereka dan wakil mereka wawarkan kepada ahli dan juga kepada peniaga setempat. Jadi di situ, tadi Harif sebut tentang AIM. Itu soalan yang bagus. Minggu ni saja, saya mendapat pertanyaan daripada ahli-ahli saya mengenai dana yang boleh dimohon dengan AIM. Tetapi bila kita cek website, masih tiada apa-apa lagi informasi. Sebab mungkin baru lagi, kan? Mungkin baru bajet diumumkan 2 minggu lepas dan mereka sedang membuat perencanaan bagaimana menyalurkan bantuan tersebut. Jadi kita kena bagi satu timeline. Agensi terlibat harus orang kata membuat kenyataan akhbar dan juga memberi satu timeline bila proses ataupun info-info tersebut akan keluar dan bagaimana nak mohon di orang kata di pejabat-pejabat AIM setempat. Jadi bagi saya adalah informasi dan juga pihak radio negeri. Pihak radio negeri juga memainkan satu peranan yang penting. Kita kat kota ni selalunya kita tengok Astro lah kan, betul tak, Astro Awani, eh? Tetapi apabila di kampung-kampung di Secretary City, mereka banyak membuka radio. Jadi informasi sebeginilah yang harus kita bagi. Jadi yang saya lihat kata pendek ialah daripada sudut pelaksanaan. Itu yang penting.
Bercakap soal pelaksanaan ini juga, Chris, seringkali juga dalam perbincangan saya sebelum ini adalah dari segi saya menyifatkannya sebagai win-win situation. Contoh, pemberi dana sama ada bank, agensi, AIM, Amara dan sebagainya ini ada syarat-syarat yang dikenakan. Dan juga mereka, usahawan peniaga PMKS ini juga perlu mematuhi syarat-syarat itu. Soalan pertama saya, adakah syarat pada ketika ini terlalu ketat ataupun dah sebenarnya syarat-syarat yang pada ketika ini boleh dikatakan logik akal lah, boleh diterima akal, doable dan boleh disempurnakan oleh PMKS dalam nak memohon bantuan dana, mengurangkan kerenah birokrasi itu. Pada masa sama, soalan kedua saya, adakah PMKS mempunyai data-data sebagai contoh rekod jualan, kewangan yang baik supaya bank ataupun pemberi dana ini tahu bahawa okey, your business is good, you are run your business in a good condition, mematuhi syarat-syarat dan sebagainya. Pandangan Chris melihat kepada perkara ini supaya wujud win-win situation antara pemberi dana dan juga peminjam ini, Chris?
Saya nak jawab soalan ini daripada dua sudut. Sudut yang pertama ialah kalau kita lihat pada kriteria-kriteria memohon dana, lazimnya pihak agensi kerajaan tersebut mempunyai orang kata standard operating procedure untuk kita mohon. Dan saya rasa peraturan tersebut taklah susah nak mohon sebenarnya. Tak susah nak mohon. Apabila geran untuk mendigitalisasi seperti geran pos, geran RM5,000 untuk membeli sistem software dan sebagainya, itu tak susah. Sebab you direct dengan orang kata pembekal yang diluluskan, pembekal sistem yang diluluskan oleh pihak agensi kerajaan, itu tak susah. Itu yang pertama. Tetapi apabila kita sampai kepada bantuan kewangan untuk memajukan perniagaan, seperti dulu kita ada skim skim relief fund kan, SRF dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita nampak banyak juga geran ataupun bantuan pinjaman sebegini, cuma nama dia lain. Dulu SRF dan sekarang nama lain. Mungkin di bawah Bank Rakyat ataupun di bawah SME Bank dan sebagainya. Tetapi kriteria tu masih sama. Kriteria mereka melihat pada skor SITOS, skor SIKRIS, melihat kepada jualan, melihat kepada keuntungan, melihat kepada rasio-rasio kewangan. Persoalannya bukan salah bank. Sebab bank ni dia kena ikut kriteria-kriteria bank dunia. Betul. Tetapi persoalannya, adakah agensi kerajaan mempunyai para pendidik, para tenaga pelatih yang boleh mengajar pihak PMKS tentang kos-kos begini?
Ya, mematuhi syarat itu.
Mematuhi syarat sebegini. Ya. Jadi kita tahu bahawa banyak PMKS yang tak tahu tentang kriteria sebegini. Dan kalau nak ikut Pakcik Kiah ni, dia susah sikit nak ikut. Betul tak? Betul. Jadi mungkin, saya cakap mungkin, apabila kita berdialog dengan Menteri Usahawanan yang dulu dan sekarang, Menteri berkata apabila sampai bank kelolaan mereka, iaitu Bank Rakyat dan juga SME Bank, mereka akan longgarkan syarat tersebut. Kita sambut baik. Tetapi pada masa yang sama, kita juga harus terus mendidik, melatih para PMKS tentang skor tersebut. Jadi saya sarankan pada agensi yang terlibat supaya orang kata menitik beratkan tentang orang kata latihan modul kewangan, modul pengurusan kewangan untuk PMKS. Sini kita sebut nak digitalisasi. Tapi hanya yang basic. Modul pengurusan kewangan tu untuk pihak usahawan tak ada. Jadi di sini apabila tak ada, kita tak ada win-win situation. Sebab banker kata dia nak ni. Makcik Kia pula kata, makcik ni tak tahu, makcik ni niaga je. Tengoklah apa ni, kunci kira-kira. Tapi banker tak akan tengok kunci kira-kira tu, dia nak benda tu disediakan. Jadi kita nampak gap tu. Kita nampak gap tu gap tersebut. Jadi pihak kita masih lagi nak tak nak kita kena hadapi bahawa kita masih sebuah negara membangun. Sebagai sebuah negara membangun, kita harus, orang kata, we have to face that kita ada gap tersebut yang kita nak address dengan pihak PMKS.
Chris, adakah itu juga boleh dikatakan sebagai mengapa usahawan terutama di peringkat mikro dan kecil lah yang mungkin sedikit rasa reluctant ataupun susahlah, lecehlah, atau disebabkan oleh mereka tidak mempunyai kemahiran dan juga tidak dididik, awareness pendidikannya itu tidak diterjemahkan secara terus bagaimana, apa yang harus dilakukan dalam perniagaan dan bagaimana nak memohon penerangan pendidikan itu, Chris?
Kalau saya lihat ada dua golongan, ada satu golongan yang memang kata susah tapi dia tak nak belajar. Dia akan duduk macam tu jelah. Ada satu golongan, dia kata memang susah, dia tak tahu, dia tak tahu sebab itu susah. Jadi dia ada orang kata hati untuk dilatih. Jadi kita kena cari golongan tersebut supaya kita boleh melatih, mendidik golongan tersebut agar memajukan lagi orang kata perniagaan PMKS mereka. Jadi orang kata saya lihat agensi yang terlibat seperti agensi MARA, Biro Usahawan MARA contoh ni, ataupun Biro Usahawan di bawah Kementerian Usahawan, AIMS, AIM sebagainya. Jadi selain daripada bantuan geran, mereka kena ada latihan modul kewangan tersebut, pengurusan kewangan tersebut, daripada selain daripada sektor digitalisasi. We have to think through the whole process. Sebab bukan saja nak bagi geran, nak bagi bantuan kewangan, tetapi ada juga benda-benda lain yang berkaitan. Saya baru sebut modul kewangan, saya belum lagi sebut modul pemasaran, modul packaging dan sebagainya. Jadi benda itu menyeluruh. Jadi kita sarankanlah bajet dan polisi itu ada, tetapi dari segi pelaksanaan tu yang kita nampak kurang, terutamanya di second tier city. Itu yang kita rasakan daripada pihak Dewan.
Chris, mungkin juga kalau kita telitikan belanjawan 2024 ini, saya secara peribadi saya anggap sebagai satu lonjakan kepada yang disebut sebagai di bawah kerangka ekonomi madani, iaitu PKS Go Global untuk membawa usahawan kita ke peringkat antarabangsa. Belanjawan 2024 ini merupakan penanda arasnya, iaitu meletakkan menaik taraf lagi keupayaan, produktiviti, kemahiran PMKS kita. Pandangan Chris melihat menuju ke hadapan, adakah belanjawan 2024 ini menjadi refleksi kepada usaha yang diletakkan tinggi kerajaan di bawah kerangka ekonomi madani, iaitu supaya PKS dapat memasuki pasaran global, setidak-tidak sekurang-kurangnya kalau kita dapat capitalize market di peringkat ASEAN ini, Chris?
Saya lihat seperti yang saya sebut tadi itu, apa yang Harith sebut tadi itu, daripada segi belanjawan kita nampak memang pihak kerajaan nak melonjak, nak membantu pihak PMKS melonjak ke peringkat global. Dari segi bajet tak ada isu, kita sambut baik. Daripada segi polisi pun tak ada isu, kita sambut baik. Tetapi daripada segi pelaksanaan yang seperti saya sebutkan tadi itu, kita kena orang kata perbaiki lagi. Dan yang kedua, apabila kita sebut ke global, negara kita Malaysia ni kita nampak terutamanya golongan muda, Gen Y, banyak mereka usahakan program ataupun syarikat blockchain. Blockchain. Kita juga kena perkukuhkan polisi bagaimana membantu pihak sebegini untuk membawa usahawan blockchain ke peringkat global. Blockchain ini penting kerana blockchain ini bukan hanya digital asset, tetapi kontrak secara dalam talian. Jadi kalau kita nak bangunkan negara kita menjadi sebuah negara yang amat digital, penekanan juga harus diberikan kepada blockchain. Sebab bila kita sebut BMKS, kita hanya bertumpukan kepada orang kata syarikat-syarikat yang membuat produk-produk tradisional ataupun servis-servis tradisional yang lazim kita nampak. Tetapi sektor baru seperti blockchain harus juga kita perkukuhkan. Yang tu saya tak nampak di dalam polisi ataupun bajet. Mungkin tahun yang akan datang, 2 tahun lagi, kita apabila sektor tersebut kian membangun, kita harus lihat geram pemadanan dan juga polisi untuk kita membangunkan blockchain.
Saya suka apabila Chris menekankan soal pelaksanaannya itu. Bagaimana kita nak meneliti dari segi bercakap berkait lagi dalam konteks PKS Go Global ini, bagaimana dari segi konteks peranan yang perlu dimainkan oleh agensi-agensi, sebagai contoh kita lihat kepada Matrade mahupun di peringkat persatuan sendiri, dewan-dewan perniagaan dan sebagainya, adakah bekerjasama rapat di antara agensi kerajaan dan juga dewan-dewan perniagaan, persatuan dan sebagainya, kerana mereka ini secara langsung berdaftar di bawah persatuan, di bawah dewan perniagaan. Dan Matrade itu berperanan besar nak membantu capitalize, mengembangkan lagi pasaran ke peringkat antarabangsa. Kalau ada China business sebelum ini, Expo sebagai contoh kan, KPEX dan sebagainya, ramai yang dibawa oleh Matrade. Adakah kerjasama itu wujud dan juga mungkin apa bentuk penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam kita nak membawa PKS ke peringkat global ini, Chris?
Kalau kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh agensi yang terlibat, terutamanya membawa pihak-pihak PMKS ke luar negara untuk berniaga, berdagang. Saya lihat officer on the ground telah melakukan apa orang kata satu kerja amat baik. Daripada segi pelaksanaan, saya secara peribadi saya tak nampak apa-apa kekurangan daripada pihak matrik. Mereka sentiasa amat membantu pihak PMKS apabila, terutamanya daripada segi persatuan kami, apabila kami bersama dengan pihak matrik ke luar negara, kita nampak mereka banyak membantu. Cuma apabila sampai kepada geram pemadanan, kita nak claim lambat. Sebab apabila kita keluar negara, kita ambil exhibition booth contohnya, tapak untuk pameran dan sebagainya. Ada geram pemadanan, tetapi claim tu lambat. Kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang 4 bulan, 4 hingga 6 bulan dan sebagainya. Itu ialah cabaran pihak PMKS sebab aliran tunai itu ada kekangan. Itu yang pertama. Itu saya sebut tadi itu polisi. Dan yang kedua, mungkin untuk penambahbaikan pihak agensi yang terlibat, mereka harus melihat nilai-nilai ekspor yang baru. Saya bagi contoh. Saya selalu sebut apabila di ekspor awal ini, saya sebut contoh seperti Johor. Kita ada data center yang amat besar. Dan data center ni berada di, orang kata, di top of the chain, top of the food chain. Dan juga ada perniagaan yang boleh, orang kata, apabila kita lihat pada piramid. Ada perniagaan terutamanya di sektor PMKS yang akan dapat benefit daripada pusat data sains tersebut. Jadi kita kena lihat apakah benefit yang data sains tersebut akan salurkan kepada pihak PMKS di tengah tu. Jadi di situ tak ada study, tak ada kajian. Jadi saya sebut tadi awal-awal blockchain. Mungkin pihak data sains tersebut memerlukan orang kata servis daripada segi blockchain. Jadi ini ialah satu rantaian ekonomi yang baru yang harus dibangunkan oleh pihak agensi kerajaan yang terbabit. Itu yang saya sebut. Sekarang ni kita masih berdasarkan kepada sektor pembuatan, sektor komoditi, sektor-sektor lama. Tak ada salahnya, sektor tersebut masih berjalan. Tetapi sektor baru tu, kita tiada kajian yang menunjukkan apa yang pihak-pihak PMKS boleh membantu pihak yang berada di top of the chain untuk mendapatkan servis-servis tersebut. Jadi apabila kita ada kajian sebegini, saya percaya perniagaan-perniagaan PMKS, pihak PMKS yang dibangunkan oleh generasi Y, generasi yang baru, yang telah memasuki pasaran kerja, dan generasi Z, mereka boleh mendapat nikmat daripada kajian tersebut dan membangunkan ekonomi digital. Jadi itulah yang saya nak tekankan di sini, iaitu ekonomi baru. Di manakah kajian itu? Di manakah pelaksanaan dan polisi untuk ekonomi baru daripada sudut digital? Yang sering kita sebut ialah pihak PMKS untuk digitalisasi. Itu ialah sektor lama, tetapi sektor baru kita harus bagi penekanan.
Chris, mungkin akhir sekali sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, nasihat Chris kepada terutama kepada usahawan-usahawan lah yang mungkin sebelum ini tak ambil peduli, tak kisah apa yang diumumkan kerajaan, peruntukan dan sebagainya. Mungkin ada nasihat Chris kepada mereka di luar sana supaya lebih cakna dan ambil tahu berkenaan dengan inisiatif-inisiatif dan segera mendapatkan bantuan dan juga mengupayakan perniagaan sekaligus meningkatkan produktiviti. Nasihat Chris kepada mereka.
Dan saya lebih banyak membaca. Bukan membaca buku, tetapi membaca informasi di laman-laman web pihak agensi ataupun pihak kerajaan. Jangan selalu kata tak tahu, tak ada orang bagi tahu. Wahal informasi itu ada di laman web. Jadi banyakkan membaca informasi dan lepas tu dia akan tahu. Dan juga pihak dewan sentiasa mengadakan dialog dengan pihak dewan sebab pihak dewan selalu orang kata mengadakan dialog dengan pihak kementerian. Jadi kita akan salurkan informasi tersebut. Itu nasihat saya untuk para pihak PMKS berkenaan dengan pelaksanaan bajet yang akan datang.
Sudah tentu ini merupakan satu cara ataupun usaha yang perlu dipergiatkan terutama dari segi pelaksanaannya. Kalau kita teliti, beberapa yang boleh saya senaraikanlah pengukuhan dalam kita nak mengukuh daya saing PMKS ini. RM100 juta untuk grant digital menaik taraf sistem jualan seperti perbincangan kita tadi, POS, inventory, perakaunan digital sehingga RM5,000 anda boleh dapat. Dari segi dana pinjaman BNM menggalakkan PKS meningkatkan produktiviti aktiviti keseluruhannya RM900 juta untuk automasi dan juga pendigitalan. Program Shop Malaysia Online, banyak sebenarnya perkara-perkara ataupun inisiatif-inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan. InsyaAllah ianya akan mula dilaksanakan bermula tahun 2024 dan ini merupakan jalan yang terbaik kepada PKS Malaysia untuk mencari ruang dan juga peluang, memperluaskan pasaran. Jangan hanya bergantung di Malaysia ini sahaja, pasarannya luas di peringkat ASEAN maupun di peringkat global. Ini adalah jalan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM Chris Daniel Wong berkongsi pandangan dan juga cetusan idea menuju ke hadapan dalam kita menambah baik sektor PMKS yang menjadi penyumbang antara yang terbesar kepada KDNK Malaysia. Sekian sahaja pantau belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.